Okkur finnst gaman að ferðast landið, við elskum Ísland, vorum í Vestmannaeyjum um síðust helgi og ég gerði fram hjá Ægisíðu sem þannig, við Hellu, stendur við Hellu, við Brúna áður og keyrir inn á Hellu, það ekki rétt
hjá mér? Jú, Vestamegin við Brúna.
Já, og hérna, þarna fór ég fyrir sumar í skemmtilega leiðsögn, það var hann Baldur hérna, Þórhalsson sem gekk með okkur fjölskylduna í gegnum þessa hella sem eru þarna á Ægisíðu. Hefur þú komið?
Ég hef ekki komið í hellana en ég hérna, þekki Baldur og Oppu mömmans, þekkti ég vel líka og ég hef gist og Félix og ég hef gist þarna í bústöðum hjá þeim og svona og hérna og þetta er alveg stórkostlega skemmtilegt og það sem er verður enn skemmtilegra í þessum hellum er að Bjarni Harðarsson rithöfundur, fyrirandi alþingismaður og rekstrarmaður og uppistandari ætlar að vera með uppistand þarna, já, hvenær verður það, Bjarni?
Þú er á föstudagskvöldið og hugsanlega eftir á laugardagskvöld klukkan 8 já og það er nú gaman að vera komin hérna í Morgunblaðshöllina að tala um þetta því að ég ætla að tala um Njálu
já.
Og ég hef haft þá kenningu að sko frumgerð þið fyrirgefið frumgerð Morgunblaðsins er Njála
Nei.
Jú Njála og Morgunblað eiga ótrúlega margt sameiginlegt nú ég aln upp með Morgunblaðinu og hef lesið Morgunblaði allar mín ævi og kemst ekkert fram úr rúmunu sko á mótana nema að lesa hann Mokkan og svo hef ég lesið Njálu náttúrulega svo ofta að ég, það er nokkra Njálur sko sem ég hef bara já sem ég hef lesið í tætlu og hei
Já, Gunnar og Hlíðarenda er að dandala stendina Richard, ég hef hitt hann sko.
Já, hann er allstaðar og hann er í okkur, þessi oflátungur, Gunnar er svona oflátungur með mikla sýnitörf og alltaf í flottustu fötunum og temmilega óþólandi í raun og veru, eins og eiginlega allt við Njálu, hún er mjög óþólandi, en hún er líka ávanabindandi og mér líður alltaf bara vel að geta hend henni líka,
já,
alveg eins og að henda mokkanum frá mér, en samt, verði ég að ná mér þá alltaf í nýja eða nýja gamla eða eitthvað sko.
Þessi er nú mjög gömul
þessi er mjög gömul, þessi er mjög hundra ára gömul og mjög falleg og í svona heima skinnbandi
Svo þegar var maður alltaf á svona gömul bókum
en sko ástæðan fyrir því að segja þetta að þessi eitthvað sameiginlegt með Njálu og Morgunblaðinu er það að Njála er svona þjóðarepos Njála er svona tilbúin mynd af samfélagi sem hentar til að halda því saman og segja þetta er algjörlega samstætt þetta er algjörlega bara eitt og það er bara einn upprunni og við erum bara einni átt og Njála verður til í kringum arfsagnir eins og allar íslendingasögunar þeir eru búnar til út frá einhverju sem hefur að einhverju leiti gerst kringum arfsagnir heftarleg átök milli þjóðernishópa þjóðernisátök Njála er þjóðernisátök og þegar við sko til að skilja Njálu þá þurfum við fyrst að lesa forsöguna Njálu sem er sko sem er eina af þessum spennandi íslendingasögum eina af mörgum sem að er týnd þetta er alltaf lang skemmtilegust íslendingasöguna sem búið að geta það búið getnar einhvern mann í harðundum björguð í raunin okkar DNA mengi það bjargaðist eitthvað frá hungri með því að geta
þannig
að það eru í blóðinu okkar og við vitum ekki nákvæmlega hvað stendur í þeim en það vill til með þessa forsögun Njálu fljóslýðingasögu eða hvað við erum að kalla það að hún er sögð á hálfri blaðsíðu í Landnámu Það eru margar svona örsögur í Landnámu, mjög fáið lesa Landnámu, hún er ekkit spennandi, hún er bara svona ykkur upptaling, segir fólk, en það er ekki rétt. Hún er nefnilega safn af svona örsögum sem eru sagðar í símskeytastíl og þar koma þessi átök milli þjóðunishópa og, og Landnáma nefnilega, hún segir þetta bara, berum orðum, hlíðarendapakkið sem Gunnar er af, það eru Írar.
Já, er hann írskur prins, hann Gunnar?
Já, hann er bara írskur dútti, en hann er ekki prins lengur, það var langa hann sem á kóngur.
Já.
En hann er komin í beinan kalleg af írum, svona alltaf eftir það, ef menn gifst inn í norræna rættir og svona, þetta voru svona velmegandi írar, þetta voru ekki þrælarnir.
Já.
En þá vorum við að skilja sko hvað þetta lið var, hver hann var. Býttu, fyrst hann var íri en ekki þræl.
Já.
Og það skulum við fara til að skilja hérna Íslendingasögurnar og tímabil þeirra, þá var mjög gott að horfa á svona sápuþætti af plantekrum í Norður-Ameríku. Já, eða bara lesa skáldsögur um það, eða æfisögur eða annars líkt sem að og sögubækur sem segja okkur frá því tímabili, vegna þess að mannskepnan er alltaf sjálfur sér lík. Og í plantekur samfélaginu, þar sem að svartir voru undirokkaðir sem framast var hægt og farið hæðilega með þá, þá voru samt alltaf einhverju kynblendingar og jafnvel dökkir svartir menn sem höfðu sko komið sér áfram.
Já.
Og stóðu tildurlega hátt í samfélaginu, en urðu samt auðvitað fyrir aðkasti vegna hörnslítar. Og til svona hugtöku við á eins og þræll í jakkafötum, Jens de Color, sagði þeir í frönsku mælandi nýlindanum, og rasistaböllunar, sem er ekki funnar upp í gær, heldur hafa verið til með manninum eins lengi og
maðurinn hefur verið til.
Maðurinn hefur gengið uppréttur. Og bara yfir leitt, þetta er meira að segja þekkti dýraríkjunum líka, einhver sem er pínlítið öðruvísi.
Er það Njálsaga, hérna, saga kynþátta óerðis?
Og rasistaböllur.
Já.
Fyrsti kaflin er mjög góður rasistaböllu kafli. Sko, það er annars vegar Gunnar sem er ekkert gallalaus og eins og ég segi svona, mér finnst hann alltaf mjög óþólandi en hann er samt alveg flottu gæi og hann ætla sér ekkert mjög illt með sínu lífi, heldur, hann er bara ógæstlega töff, hann er ógæstlega vel á sig komin og hann hefur farið svo í töðar á okkur vinnarnir sem hefur verið að lesa Njálu sem oftast að við eitthvað tíma bjúkum við til eitthvað fíblagangur þessu með því að snúa út og svona fá einum atriðin sem eru þetta svolítið óljós í Njálu eins og það þegar Gunnar stendur á akrinum og það ríður allt í einu maður aðan með spora á fætinum og sporin sveiflast í Gunnar og kemur hvar? Hann kom í eirað á honum.
Svo
við fórum Tommestokk til að mæla hvað Gunnar hefði verið hár og komast að því að hann hefði verið eitthvað 110 cm í mesta
lagi. Hann var hoppiti.
Stökk hæð sína
í fötum herrklæðin. En þetta er svona meira útusnúningur. Það sem Gunnar er raunverulega, Gunnar er maður sem er hátstandandi í þessu samfélagi, en hann er samt sem áður ekki af réttum kynþætti. Og það er þá sem við fyrirum að skilja hvernig þetta getur gerst sem gerist hvergi annar staðar í öllum þessum sagnabálki Íslendingasögunum, að sá sem á von á því að óvinindi komi að honum á hverja stundu, hann býði bara einn heima að sér. Akkur safnar hann ekki sveitinni saman? Akkur er ekki...
Hverju stuðningsmennið þér?
Já. Sko, því að þetta gerist aftur og aftur Íslendingasögunum. Að það er eitthvað sem er komin í þannig klandur, að óvinindir eru alveg að koma og munur setja staðanum og brenna bæin eða eitthvað, drepa hann með einhverjum móti og þá setja menn mjög fjölmennir. En Gunnar, hann setur einn. Það er eitt annað dæmi þetta Íslendingasögunum. Og það er aðeins aftar í næstu bók. Það er því að Njálssynir eiga vona að vera drepnir. Þeir setja líka algjörlega einir.
En þú ætlar ekki að setja einn í hellunum og hellunum?
Nei, við munum krifja þetta og koma að í hvers vegna Njála er að segja þetta og þá kemur nefnilega aftur annað. Býtu, ef hún er skrifu til að hilma yfir þetta, af hverju menn þá að tala um þetta?
Það er spurning. Það er góð spurning.
Af hverju menn alltaf að tala um það sem að þeir vildu einna helst að væri aldrei talað um? Af hverju er við lít minnst á hið svo kallaða hrun í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins? Akkur er Evrópusambandið að reka heila stofnunum smáþjóðir sem það er nú ekki beint sko vinnveitt í raun og veru? Vegna þess að þú verður að stjórna umræðinni, þú verður að búa til úr þeim arfsögnum sem þarna eru kynþótt áurðir, þá býrð þú til sögu sem fellur að þessari heimsmynd sem á að vera þjóðareposinn. Eina þjóð, eina tungu og algjörlega samstæðan hóp. Njála gengur lengra en nokkur önnur svona heimildi í því að þegja sko það sem kemur sér illa. Hún þegir stéttamun manna, hún þegir þjóðamun og þetta er það sem er alltaf aðalatriðið þegar maður les bókar svo Njálu. Þetta er líka aðalatriðið þegar maður les Reykjavíkurbréfi sem ég alltaf að lesa krakkar. Þið verður aðalega að taka til því hvað er ekki sagt þar. Ekki les það sem er sagt þar. Saman með Njálu.
Á lesa milli línana.
Lesa milli línana.
Það er þannig.
Það er svo skemmtilegt.
En fyrir fólk sem eru áhuga að koma á uppistandið, hvar finnum við miða og upplýsingar?
Á Tix, þetta er svo oppbóstlega, þetta er svo nútímalegt.
Já.
Maður fer bara á Tix, en svo er líka bara að hringi hellana og æsíðu, Baldur og...
Já, það er nú, það er sko, þetta er fullkomin svona, hérna, fullkomin staðsetning fyrir... hérna uppistand
og þetta er náttúrulega líka í sko landi keltana, við erum að tala þá og öll þessi þjóðabrot sem að hafa verið í landinu og ranga þetta síðlega svo gott dæmi þetta vegna þess að þar sjáum við líka svo mikið af örnefnum sem eru svo skrítin
já.
Sem koma greinilega ekkert úr norrænum málu og mitt uppáhalds örnefni þarna er bæjarnafn ægisíð enn og alltaf voru skemmtilegt nafn því að það er
talið
að þar hafi bærin í rauninni heiti ægisíða eftir hann að vera látin fyrir lítið á vondri tíð en miklu ofar í þessu sveitum er bærin flægjelta
Já, flægjelta
og einhvern veginn útiloka að fá þetta heim og saman við sko norrænatungu en þegar menn fóra að pæla í þessu þá komast þér að því að þetta verið sunnlegast latmæli í raunverulega héti bærin Flagbjarnarholt og nú skuliðu prófa þegar að sopni kvöld að segja Flagbjarnarholt alveg þá kliðu sopni og veitum hvað það keirist ekki að lokum flægjelta
Ég mælum við að fólk kíki inn á tix.is þessi event heitir var Gunnar á hlíðarenda Ískur prins og þetta er 7. og 7. ágúst Takk hérlega fyrir komuna
Takk